እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ትውዕሉን ተምስዩን ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎሚ 16215 ማለት ድማ 16215 ወይ 24/2023 እዩ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ጥቓ ሎስ ኣንጀለስ ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት 11 ምብፅሑ፣ ኣብ ኣፍጋኒስታን ክልከላ ትምህርትን ሕልምታት ኣዋርድን ዝብሉ ከምኡ ድማ ሕብረት ኣውሮፓ ብማዕበል ስደተኛታት ይሻቐል ከም ዘሎ ዝብሉ ሰለስተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ኣሜሪካ እውን ተቐሪቡሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ ፈለማ ግን ዜና ከም ምኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ደምሲኹም ምስ ዝርዝር ዜናታት ምኒ ኣፈወርቂ እየ። ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኔድ ፕራይዝ ንናይ ቴሌፎን ዝርርብ ኣንቶኒ ብሊንከንን ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድን ተሓቲቶም መብርሂ ኣብ ዝሃበሉ ሰራዊት ኤርትራ ክወፅእ ምጅማሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘላቂ ሰላም ኣብ ምስፋን ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ምብፃሕን መሬታዊ ሓድነት ኢትዮጵያ ኣብ ምውሓስን ዓብዪ ዝላ እዩ ክብሉ ገሊፆም። እቶም ወሃቢ ቃል ወሲኾም ብመሰረት ስምምዓት ፕሪቶርያን ናይሮቢን ናይ ደገ ሓይልታት ካብ ትግራይ ንክወፁ መንግስቶም ተደጋጋሚ መፀዋዕታት ከቕርብ ምፅንሑ ብምጥቃስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝፈረሞ ስምምዕ መሰረት ነፃ ኣካላት ናብ ትግራይ ንምእታው ክፈቅድ ፀዊዖም። ኔድ ፕራይዝ ወሲኾም ኣብ ትግራይ ብሰራዊት ፌደራልን ሰራዊት ኤርትራን ከበድቲ ሰብኣዊ ጥሕሰታት ስለ ዝተፈፀመ ክልተ መንግስታት ንበደልቲ ዝግብኦም መቕፃዕቲ ንምርካብ ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያት ኣንቶኒ ብሊንከንን ኣብቲ ናይ ቴሌፎን ዝርርቦም ኣብ ኦሮምያ ዘሎ ተደጋጋሚ ጎንፂ ዝዓርፈሉ መንገዲ ክስራሕ እውን ተዘራሪቦም እዮም። ገለ ሰበ ስልጣን ኤርትራ ምስ ኩናት ትግራይ ተተሓሒዙ እገዳ ስለ ዝተገብረሎም ምናልባት ሕጂ ምስ ምውፃእ ሰራዊት ኤርትራ እቲ እገዳ ናይ ምልዓል ዘለዎ ተኽእሎ እንተሎ እውን ኔድ ፕራይዝ ብጋዜጠኛታት ተሓቲቶም ነይሮም። ፕራይስ ኣብ መልሶም ዋላ እኳ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ልሙፅ ዝምድና ኣይሃሉ እምበር ኣባይታ ዘሎ ምዕባለ ተረእዩ እቲ እገዳ ዘይዘልቀሉ ወይ ድማ ዘይለዓለሉ ምክንያት ኣይረኣየንን ክብሉ መሊሶም ኣለዉ። ገለ ካብቲ እገዳ ካብ ቤት ፅሕፈት ፕረዚደንት ዝወረደ ከም ምዃኑ መጠን ግን እቲ ምልዓል እውን ብተመሳሳሊ መሳልል ካብ ላዕሊ ክመፅእ ከም ዘድሊ ድማ እቶም ወሃቢ ቃል ወሲኾም ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሚኒስትር ዓለምለኸ ዝምድናታትን ምትሕብባርን ደቡብ ኣፍሪቃ ናደሊ ፓንዶር ንሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ተቐቢለን ኣብ ሓባራዊ ርክባት ኣብ ዘዘራርባሉ ህንፃ ኣባላት ማሕበር ዩክሬን ደቡብ ኣፍሪቃ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም። እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ቅድሚቲ ክልቲኦም ሰበስልጣን ጋዜጣዊ መግለፂ መሃብ ምጅማሮም ንፑቲን ጠጠው ኣብልዎ ቀታሊ ቆልዑ ገበናት ኩናት ዝብሉ ጭርሖታት ሒዞም ኣቃሊሖም እዮም። መንግስቲ ሰርሌ ራማፋዞ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ኩናት ዩክሬን ዘይሸራዊት ምዃናን ክትሽምግል ከም እትደልን ገይሩ እዩ ዝገልጻ። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብቲ ምስ ደቡብ ኣፍሪቃዊት መዘነኦም ብሓባር ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብ ምጅማር እቲ ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣብ መንጎና ንዩክሬን ንዘሎ ጉዳይ ብልዝብ ንምፍታሕ ብዩክሬን ንዝቐረበ ደጊፍናዮን ኣብ ኢስታንቡል እውን ኣብ መወዳእታ መጋቢት ልኡኻት ክልቲኣተን ሃገራት ነቲ ጎንፂ ንምድቃስ ተሰማሚዖም እዮም። ግን ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያን ገሌ ኤውሮጳውያን ብፆትናን እዚ ውዕል ቀልጢፉ ብምባሎም ስርዓት ዩክሬን ነቲ ዳርጋ ተሰማሚዕናሉ ዝነበርና መሊሱ ኣይረኣዮን ኢሎም ኣለዉ። ደቡብ ኣፍሪቃ ምስ ሩስያ ውሑድ ርክብ ንግዲ እዩ ዘለዋ፣ ግን ብጂኦፖለቲካዊ ዓይኒ ንዕብልላ ኣሜሪካ ንምንካይ ብዝብል ብሩስያን ቻይናን ተደላይት ገይርዋ ኣሎም። ሚኒስትር ወፃኢ ሩስያ ሰርገይ ላቭሮቭ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ነዚ ንካልኣይ ግዜ ናይ ኣፍሪቃ ዕዶቶም ዝገብሩ ዘለዉ ቅድሚቲ ዝካየድ ዋዕላ ሩስያ ኣፍሪቃ ምዃኑ እዩ። እቲ ዓሚ ክካየድ ዝነበሮ ዋዕላ ብሰንኪ ኩናት ዩክሬን እዩ ናብ ዝመፅእ ሓምለ ተመሓላሊፉ። ቡርኪና ፋሶ ወተሃደራት ፈረንሳ ኣብ ውሽጢ ግዝኣታ ኮይኖም ንእስላማዊ ሚሊሻታት ንክዋግኡ ዝፈቅድ ዝነበረ ወተሃደራዊ ውዕል ከብቅዕ ከም ዝወሰነት መንግስቲ ሃገር ተማሊሶኒ 23 ጥሪ ኣፍሊጡ። እታ ምዕራብ ኣፍሪቃዊት ሃገር ካብቶም ምስ ኣልቃይዳን ዳዕሽን ምትእስሳር ዘለዎም ጉጅለታት ጎንፂ ኣጋጢምዋ ኣሎ። ኣብቲ ዝገፍሐ ዞባ ሳህል ሰፊሕ መሬት ተታሒዙን ሚልዮናት ከዓ ተመዛቢሎምን ኣለዉ። ኣብዝ ሓለፈ ቀዳም 21 ጥሪ ሃገራዊ ቴሌቭዥን ቡርኪና ፋሶ ከም ዝፀብፀቦ መንግስቲ ነቲ 18 ጥሪ 2018 ዓ.ም ምስ ፈረንሳ ዝገበሮ ወተሃደራዊ ውዕል ጠጠው ኣቢልዎኣሎ። ወተሃደራት ፈረንሳ ከዓ ካብቲ ሃገር ንክወፁ ናይ ሓደ ወርሒ ግዜ ሂብዎም ኣሎ ኢሉሎም። ንፅባሐይቱ ከዓ ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ካብ ፕረዚደንት ኢብራሂም ትራኦሬ መብርሂ ይፅበዩ ምህላዎም ገሊፆም ነይሮም። ሶኒ ከዓ ውሃ ብቃል ፕረዚደንት ቡርኪና ፋሶ ማኑኤል ኣዮድራጎ ካብዚ ንላዕሊ ብከመይ ግልፂ ከም እንኸውን ኣይረኣየናን ክብሉ መሊሶም። ራእይ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ እታ ሃገር ርእሳ ባዕላ ክትከላኸል ዝብል እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሰበስልጣን ፈረንሳ ዛጊድ ነዚ ምላሻ ይሃብሉን፣ ግን ፅልዋ ፈረንሳ ኣብ ልዕሊ እታ ግዝኣታ ዝነበረት ሃገር ይንኪ እዩ ዘሎ። እዚ ከዓ በቲ ኣብ ዝሓለፈ 20 ጥሪ ዝተካየደ ፀረ ፈረንሳ ተቃወሙ ሰልፊ ክረአ ተኻኢሉሎም። ናይጀርያ ብቻይና ዝተሰርሐ ሓድሽ ወደብ ኣብ ሌጎስ ትማሊ ሶኒ 23 ጥሪ ከፊታ። እዚ ሓድሽ ወደብ ነቲ ዝተፃበበ ወደባት እቲ ሃገር ኣብ ምቅላልን ከምኡውን እቲ ሃገር ናብ ካልኦት ሃገራት ፅዕነት ኣብ ምስግጋር ሕምብርትን ክትከውን ዓብዪ ሓገዝ ክኸውን ትፅቢት ይግበር። ፕረዚደንት ማሓሙድ ባህዋሪ ንናይ ቁጠባ ፖሊሲኦም ቀንዲ ዓንዲ ዝገበርዎ ህንፀት ትሕተ ቅርፂ እዩ። እዚ እውን ኣብቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ሰልፎም ንክዕወት ክገብሮ ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። እዚ ሓድሽ ወደብ ናይጀርያ 75 ሚእታዊ ብኩባንያ ምህንድስና ወደባት ቻይናን ጉጅለ ቶሎረሜን ዝውነን እዩ። እቲ ዝተረፈ ከዓ ብክፍለ ግዛት ሌጎስን በዓል ስልጣን ወደባት ናይጀርያን ይውነን። እዚ ለውጢ ዘምፅእ ፕሮጀክት እዩ። ብውሕዱ 200,000 መኣዲ ስራሕ ክፈጥር ይኽእል እዩ ክብሉ ኣብ ናይጀርያ ናይ ቻይና ኣምባሳደር ምዝራቦም እውን ሮይተርስ ሓቢሩሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ስቶክሆልም ሽወደን ንሰሙን ዝቐፀለ ንኩርዳውያን ዝድግፍን ንእምነት ምስልምና ዝዘልፍን ዝበልዎ ሰላማዊ ሰልፊ ይካየዱ። እቲ ሃገር ናብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ንምፅምባር እትገብሮ ሕቶ ደገፍ ከምዘይህቡ ፕረዚደንት ቱርኪ ረጅብ ጠይብ ኦርዶዋን ኣጠንቂቖም። እቲ ንፕረዚደንት ቱርኪ ዘቆጠዐ ተግባራት ምንዳድ ቅዱስ መፅሓፍ ቁርኣን እውን ዝርከቦ ምዃኑ እቲ ተግባር ንሙሉእ ኣማኒ ምስልምና ዘለፋኣይ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ገለ ካብቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ቅድሚ ኤምባሲ ቱርኪ ኣብ ስቶክሆልም ምክያዱን ፖሊስ ሽወደን ክዓግቶ ዘይምፍታኑን ድማ እቲ ተግባር ቀጥታዊ ሳዕብን ክህልዎ ምዃኑ እውን ኤርዶዋን ኣጠንቂቖም ኣለዉ። እቶም ፕረዚደንት ወሲኾም ሽወደን ናብ ኔቶ ንምፅምባር እትገብሮ ሕቶ ደገፍ ከምዘይህልዋ ብግልፂ ተዛሪቦም ኣለዉ። ሽወደንን ፊንላንድን ካብ ሩስያ ክህሉ ንዝኽእል ስግኣት ንምውጋድ ኣባል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ማለት ኔቶ ንምዃን ሕቶ ከም ዘቕረባ ይዝከር። ሓንቲ ካብ ኣባላት እቲ ኪዳን ዝኾነት ቱርኪ ንሕቶ ኣባልነት እተን ሃገራት ክትነፅጎ ሙሉእ ዓቕሚ ኣለዋ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
ዜና ሰሚዕኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና። ናብ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ቁፅሪ እቶም ኣብ ጥቓ ሎስ ኣንጀለስ ትርከብ ሞንቶሪ ፓርክ ትበሃል ንእሽቶ ከተማ ዝተቐትሉ ሰባት ናብ 11 ደይቡ። እቲ ተጠርጠራይ ንባዕሉ ከም ዝቐተለ ይግለጽ ኣሎ። በቲ ኣብ ሓደ ቻይናውያን ኣሜሪካውያን ዘዘውትሩሉ ክለብ ሳዕስዒ ዝተፈፀመ ተኽሲ ብረት ዝቆሰሉ ድማ 9 ኣለዉ። እቶም ሳዕሳዕቲ ሓዱሽ ዓመት ቻይና የኽብሩ ነይሮም። ማይክ ኦስሊቫን ነበርቲ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወለ ወለ ገብርኤል ካቕልቦ እዩ።
ኣባላት ስድራ ቤታት ብዛዕባ ፈተውቶም ክሰምዑ ኣብቲ ቦታ ተኣኻኺቦም ይረኣዩ። ሓንቲ መንእሰይ ሓትናኣት ፎትዎ ሳዕስዒት ብቪድዮ ተርኢ ኣብቲ ዝሞተትሉ ክለብ ክስዕስዕ ከላ ዘርኢ ቪድዮ። ብኣፍ ደገ እቲ ክለብ ኣባላት ኮሚኒቲ ሓዘኖም ይገልፁ። ካብ መንጎኦም ሓንቲ ሬታ ፊልሞርያ
ነፍሰይ ናብዚ ክመፅእ ደሪኹኒ ከም ሓገዝ ነዚ ማሕበረሰብ። ከምዚ ዓይነት ሓዘን ክጋጥም ከሎ ኣየናይ ማሕበረሰብ ብዘየገድስ ብልብና ብኣእምሮናን መንፈስናን ሓደ ክንከውንን ክንተሓቋቕፍን ኣለና። ምክንያቱ ብሓባር እንተኮይንና ንድልድል፣ እንተተፈላለዩና ድማ ንወድቕ ኢለ እየ ዝኣምን።
እታ መንተሪ ፓርክ ትበሃል ኣብ ጥቓ ሎስ ኣንጀለስ ትርከብ ከተማ 65 ሚእታዊ ነበርታ እስያውያን ኣሜሪካውያን እዮም። ብሓባር ድማ ይነብሩ ይብል ካብ ላቲን ዝውለድ ፍራንክ ሳላዛር። ህዱእን ሰላማውን ኮሚኒቲ እዩ። ኣብዚ ቦታ መዓልቲ ይኹን ቀትሪ ኩሉ ግዜ ሰላም እዩ ዝስምዓኒ ይብል ፍራንክ ሳላዛር። ፖሊስ ንመበገሲ ተተኽሲ ክፈልጡ ይሰርሑ ኣለዉ። ከምኡ ውን ኣብ ካልእ ጠቓ ትርከብ ካልእ ከተማ ሓደ ዝበርዓነ መጥቃዕቲ ነይሩ እዩ። ሓደ ሰብ ነቲ በዓል ብረት ብሓይሊ ክምንጥሎ ስለ ዝኽኣለ ፖሊስ ሎስ ኣንጀለስ ብዛዕባ እቲ ዝሓለፈ ቀዳም ዝተፈጸመን 11 ህይወት ዘጥፍአን ኣብ ሓደ ቻይናውያን ኣሜሪካውያን ዘዘውትርሉ ክለብ ሳዕስዒ ዝተፈጸመን መጥቃዕቲ ክገልጽ ከሎ እቲ ተጠርጠራይ ወዲ 72 ዓመት ሁካን ትራን ዝተባህለ እስያዊ ኣሜሪካዊ ምዃኑን ድሓድ ነብሱ ከም ዝቐተለን ይገልጽ። ነበርቲ ግን ሓዘኖም ምስቶም ግዳያት እዩ። ዳረን እያን ሓደ ካብኦም እዩ።
Because these innocent people, they don't deserve to, you know, be gone in a situation like this.
እዞም ንጹሓ ሰባት ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ክጠፍኡ ዝግብኦም ኣይነበረን ይብል ዳራንያን። ባንዴራ ፍርቂ ትሕት ኢላ ተንበልብል ኣላ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ሞንተሪ ፓርክ። ሓንቲ ነባሪት ድማ ነቶም ፖሊስን ሰራሕተኛታት ድሕነትን ተመስግን። በቲ ዝቕፅል ዘሎ ምትኳስ ብረት ከም ዝሓዘነ ድማ ትገልጽ ኤነዝ ኣራካኪ።
ሳንዲ ሁክ ኡቫልዴ here in Monterey Park, you know, the
Sandy Hook, Uvalde, Columbine, abzi ab Monterey Park, bizuh kizirzir mkhalku, ab bizuh khababtat yu izi baal mamaz fitzam zirlo tukhsibrat, ab titinabra lubo takhsab zimaz akka ayt faltoni kha.
Hilda Guzman istabahaliyat nabari dhima eti community kisarir yutubin.
It's resilient, it's strong, it's
tsunan hayal mahabara sabi. ስድራ ቤት ተኮር እዩ። ሰባትነን ንሕድሕዶም ይደጋገፉ ኣለዉ።
ጸብጻብ ማይክ ኦስሊቫን እዩ ካብ ካሊፎርኒያ።
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ። ታሊባን ኣብ ወርሒ ንሓሰ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ስልጣን መንግስትነት ምስ ሓዘ ደቂ ኣንስትዮ ኣፍጋን ብዝምልከት ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ኣውፅኡ። እቶም ኣዋጃት ደቂ ኣንስትዮ ምቕፃር ስራሕን ትምህርትን ልዕሊ 70 ኪሎ ሜትር ብዘይወዲ ተባዕታይ ዝምድና ዘሎ ከይጓዓዛን ዝኽልክል ዘጠቓለል እዩ። ናዛር ኡል እስላም ካብ ካቡል ዝለኣኸ ጸብጻብ ሰራፍሳየ ክተቕርበያ።
19 ዓመት ዝዕድሚያ ሽባ ፈይሳል ቅድሚ ሓደ ዓመት ትምህርቲ ኣቋሪፃ ኣብ ገዛ ኮፍ ክትብል ዘገደደ ኣካል ክህል እዩ ዝብል ሓሳብ ኣይነበራን። ታሊባን ኣብ ወርሒ ነሓሰ 2021 ናብ ስልጣን ድሕሪ መምላሱ ደቂ ኣንስትዮ ናብ ትምህርቲ ንኸይኸዳ ኽልክል ኣንቢሩ። ኣብቲ እዋን ሽባ ፈይሳል ተምሃሪት 12 ክፍሊ ነበረት። ዶክተር ክኸውን እየ ዝደሊ ነይረ። ነቲ ሕክምና ክረክብ ካብ ሃገር ወፂኡ ዝኸይድ ህዝብና ኸድሕን። እንተኾነ ግን ሕልመይ ንእዋኑ ናብ ጥፍኣት ዘምርሕ ሕልሚ ኮይኑ ተሪፉሎ። ምኽንያቱ ኣብዚ እዋን ናብ ቤት ትምህርቲ ክንከይድ ኣይንኽእልን እያ ዝበለት። ዓባይ ሓፍታን ኢሎፋር ፈይሳል ኣብ ሓደ ናይ ውልቀ ትካል ኣብ መምሕዳራዊ ስራሕቲ ክትሰርሕ ጸኒሓ። ሎሚ ንሳውን ስራሓ ጠጠው ክተብል ተገዲደ እያ።
Life without a job is very painful, especially when you are supporting yourself as a student.
ህይወት ብዘይ ስራሕ ኣዝዩ ዝሕምም፣ ብፍላይ ወፃእታት ትምህርቲ ሸፊንኪ ንስድራኽ እውን እትጥውርሉ ክኸውን ከሎ። ኣነ ብዚ እዋን ልክዕ ከም ዝንቀሳቐስ ሬሳ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እየ ዝርከብ እያ ዝበለት። ታሊባን ከም ኒሎፋር ፈይሳል ኣብ ብዙሓት ትካላት ተቆፂረን ዝስርሓ ዝነበራ ደቂ ኣንስትዮ ስራሕን ሓዲገን ኣብ ገዛእን ክውዕለ ኣዚዙ። ብካልእ ወገን ድማ ትምህርቲ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝድግፍ ብምግላጽ ኣብያተ ትምህርቲ ኣዋልድ ከም ብሓድሽ ኣብ ዝኽፈታሉ ኣገባብ ኣብ ቀረባ ዘለዎ መርገፂ ከነፅር ምዃኑ ተዛሪቡ። ዛቢሁላህ ሙጃሂድ ኣቐባል ቃል ታሊባን እዮም።
The issue of girls' education is being worked on.
ንጉዳይ ትምህርቲ ኣዋልድ ብዝምልከት ንሰርሓሉ ኣለና። ኩሉ ተቐባልነት ዝረክብ ፍታሕ ኢና ነናዲ ዘለና። ኣብዚ መላኢና ፃዕሪ ንገብር ዘለና። ኣብ ቀረባ ከዓ ዕልባት ክረክብ እዩ።
ሽባ ፈይሳል ግን ምኽንያታት ታሊባን ንምቕባል ድልውቲ ይኮነትን። እዞም ሰባት ኩሉ ግዜ ምኽንያታት እናፈጠሩ ዘታልሉና እዮም ዝመስሉኒ። ኣብያተ ትምህርትና እውን ዝኽፈት ኣይመስለኒን ትብል። ዋላ እኳ ድኣ ናብ ቤት ትምህርቲ ምኻድ ትከልከል እምበር ሽባ ፈይሳል ባዕላ ኣብ ዝፈጠረቶ ምህዞ ግዜኣ ትሕልፍ። ንሳብ እትፅሕፎም ግጥምታት ብዙሓት መሓዙታ ኣብ መሸማን ምንጻፍ፣ ስፌት፣ ጠልፍን ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ኢደ ጥበብን ኣብ ዝሰርሓሉ እዋን ክነቓቕሓ ትሕግዘን። ሓደ መዓልቲ ትምህርተን ዝቕፅላሉን ሕልምታተን ዘግህዳሉን እዋን ክመጸለን ተስፋ ገይረን ይጽበያ።
ናብ ሳልሳይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት 2022 ሃገራት ኣውሮፓዊ ሕብረት ብኣዝዩ ብዙሕ መጠን ዋሕዚ ስደተኛታት ዓቕለን ኣፅቢበን እየን። እዚ ዝያዳ ምስ ኩናት ዩክሬን ዝተጋደደ ደኣ ይኹን እምበር ወኪልና ሄነር ሬጅወል ካብ ዝለኣኹ ግን ሩስያ ሕዚ እውን ካልእ ማዕበል ስደተኛታት ንምፍጣር ትምድብ ኣላ። ኣብርሃም ተስፋ ልኡል ዝተርጎሞ ጸብጻብ እዩ። ነዚ እውን ሰራፍሳይ ክተርባ እያ።
ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጥራሕ ደባት ሕብረት ኣውሮጳ 330,000 ግዜ ወግዓዊ መእተው ወረቐት ብዘይብሎም ስደተኛታት ተጣሒሱ። ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር ከሎ እቲ ኣሃዝ ብ64,000 ምውሳኹ ፍሮንቴክስ ዝተባህለ ኣብቲ ጉዳይ ዝነጥፍ ትካል ሕብረት ኣውሮጳ የመልክት። እዚ ኣሃዝ እዚ ነቶም ሚልዮናት ዩክሬናውያን ኣየጠቓልልን። ሶርያውያን፣ ኣፍጋናውያንን ቱኒዛውያንን ብድምሩ ልዕሊ ፍርቂ ናይቶም ደባት ኤውሮጳዊ ሕብረት ጥሒሶም ዝሰግሩ ስደተኛታት እዮም። ብዘይካ እዘን ሰለስተ ሃገራት ካብ ግብፂ፣ ባንግላድሽን ናይጀርያን እውን ብዙሓት ስደተኛታት ምንባሮም መዛግብቲ ፎረንቴክስ የረድኡ። ካብ ትካል ዓለምለኸ ማእኸል ስደተኛታትን ጉዳያት ፖሊሲን ማርቲን ሆፍማን ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጥራሕ ዘይኮነስ ብሕዚ ክህሉ ንዝኽእል ማዕበል ስደተኛታት እውን ክገልጽን ከሎ ጸጥታውን ቁጠባውን ኩነታት እተን ሃገራት ካብቲ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ዝነበሮ መሊሱ ከም ዝኸፍአ ይዛረብ። መስመራት ምዕራባዊ ባልከንን ናብ ጣልያን ዘእቱ ማእኸላይ ባሕርን እቶም ቀንዲ መገድታት ናይ ሓደስቲ መጻእቲ ኮይነን ተመዝግበን ኣለዋ። መንግስቲ ጣልያን ኣብዚ ሓለፈ ወርሒ ንሓተቲ ዕቑባ ኣጸጋሚ ዝኾነ ሕጊ ኣሕሊፉሎ። ካብ መንጎቲ ሕግታት ንግብረ ሰናያት ትካላት ከመ ሓኻይም ብዘይዶብን ካልኦትን ኣብ ባሕሪ ንዝተገፍዑ ስደተኛታት ኣድሒነን ናብ ጣልያን ንኸየምፅኣ ዝኽልክል እዩ። ግሪክ እውን ብተመሳሳሊ ኣብ ልዕሊቶምን ስደተኛታት ከድሕኑ ዝሰርሑ ትካላት ቀጻሊ ስጉምቲ ትወስድ ኣላ። ኣብ ዩክሬን ዘሎ ኩናት ንፖለቲካዊ ኣረኣያ ልቢ ሓያሉ ዜጋታት ከም ዘትረሮ ፖለቲካዊ ተንታኒት ካሚኖ ሞርተራ ማርቲነዝ ትገልጽ። ሕዚ ኣብ ኣውሮጳ ሰፊኑ ዘሎ ኣረኣያ ካብ ጎረቤትና ዝመፁ ብዙሓት ስደተኛታት ኣለው። ስለዚ ብዛዕባ ካብ ርሑቕ ንዝመፁ ዘሸቕል የብልናን ጉዳይና እውን ኣይኮነን ዝብል እዩ። ወራር ሩስያ ካብ ዝጅምር እንድሓር 13,000,000 ዩክሬናውያን ናብ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ተሰዲዶም እዮም። ካብ ማእኸል ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታትን ጉዳያት ፖሊሲን ማርቲን ሆፍማን ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ክገልጽ እንከሎ ከምዚ ይብል።
That attacks on the civilian infrastructure are part of the war strategy of Russia.
ኣብለይ ንሲቪላዊ ህንጻታትን መሳለጥያታትን ዝግበር ዘሎ መጥቃዕታት ሓደ ካብ ስትራቴጂያዊ ኣገባብ ሩስያ ኮይኑ ሲቪላውያን ዜጋታት ንኸሃድሙ ዝገብር እዩ። ብወገን ዩክሬን ዝገርም መኸተሎ ቁጠባት ሃገር እውን ገና ኣይወደቐን። ውዒሉ ሓዲሩ ግን ኩነታት ናብ ዘይፅወረሉ መገዲ ክበፅሕ ምዃን ንጹር እዩ። ድሕሪኡ ህዝቢ ብጅምላ ክስደድ ክግደድ እዩ።
ካብ ዩክሬን ዝመፁ ስደተኛታት ኣብ ሕብረት ኣውሮጳ ክሳኽዐሎም ምጅማሩ እውን ሆፍማን ይገልጽ። ከመገላልፃ ሆፍማን ንሓደስቲ መጻእቲ ፈለማ ዓመት ክሳብ ዝላለዩ ከቢድ እዩ። ቀጺሎም ግን ኣካልቲ ማሕበረሰብ ኮይኖም ክሰርሑን ደቆም ንትምህርቲ ክልእኹን ይጅምሩ እሞ ብተዘማዲ ንቡር ህይወት ይጅምሩ ይብል። ስደተኛታት ንቁጠባ እታ ተቐባሊት ሃገር ተራ ክህልዎም ዝጅምር ድማ ኣብ ካልኣይ ወይ ሳልሳይ ዓመት ምዃኑ እቲ ኽኢላ ይገልጽ። ቤላሩስ ብውድብ መልክዑ ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ብስደተኛታት ንምዕለቕላቕ ከም እትሰርሕ እቲ ውድብ ክኸስስ ጸኒሑ እዩ። እዚ ካብ 2021 ኣትሒዙ ዝጀመረ ተግባር ንስደተኛታት ብመገዲ ፖላንድ ኣቢልካ ንኤውሮጳ ምእታው እውን እዩ ነይሩ። ሩስያ እውን ተመሳሳሊ ስራሕ ከይትጅምር ሕዚ ኣውሮፓ ሕብረት ኣብ ካልእ ስግኣት ኣሎ። ካሚኖ ሞርተራ ማርቲነዝ ነዚ ኸተብርህን ከላ ክረምሊን ካብ ናብን በረራታት ገለ ሃገራት ማእኸላይ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ይውስኽ ኣሎ። እዚ ከዓ ካልእ ቅልውላው ንምፍጣር ኣብ መደብ ከም ዘሎ ዘመልክት እዩ። ሃገራት ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ውሁድ ፖሊሲ ክሕንፅፃ ዝመፅእ ወርሒ ንኽራኸባ መደብ ኣሎ። ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ ግን ኣብ መንጎ ሃገራት ዘሎ ናይ ስትራቴጂን ረብሓን ፍልልይ ኣብ ሓደ መረዳድእ ክበፅሕ ዘለዎ ተኽእሎ ውሕድ እዩ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ።
ድማ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ዝጠነተ እዩ። ኣብ ደቡብ ኣሜሪካን መክሲኮን ኣብ ዝወርሒ ጥሪ ቁፅሪ ዝተኣሰሩ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ከም ዝጎደለ ዝገልፅን ኣሜሪካውያን ናብ ኣሜሪካ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ክሕግዙ ወይ ክምውሉ ኣሜሪካ ድልየት ከም ዘለዋን ዝጥምቱ እዮም። ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስን ወኪል ቪኦኤ ሲንዲ ሴይን ስራሕቶ ፀብጻብን ገብረ ገብረ መድህን ብከምዚ ስዕብ ኣዋሪድዎ ኣሎ።
ብመሰረት ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ በዝሒ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ብደቡብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ኣቢሎም ክሰግሩ ዝተተሓዙ ስደተኛታት ኣብ ወርሒ ጥሪ ወሪዱ ኣሎ። እዚ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዘንበርዎ ሓድሽ ገራታት ብግዜያውነት እቲ ምስጋር ክወርድ ብምግባሩ ዝተወሰነ ዕረፍቲ ዝሃቦም ይመስል። ኣብዚ ሰሙን ንሮይተርስ ሓበሬታ ዝሃቡ ሰለስተ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ከም ዝገለጽዎ ሓለውቲ ደቡብ ኣሜሪካ ኣብ ወርሒ ጥሪ መዓልታዊ ኣስታት 4,000 ስደተኛታት ኣሲሮም ኣለዉ። እዚ ቅድሚ ናይ ፈረንጃ በዓል ልደት ወይ ክሪስማስ ኣብ ዝነበረ ሰሙን መዓልታዊ እሰሩ ዝነበሩ ኣስታት 7,400 ስደተኛታት ነይሮም ኢሉ ሓደ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ። በዚ ሕዚ ዘለዎ ኣካይዳ ኣብ ዶብ ዝፍፀም ማእሰርቲ ባይደን ስልጣን ካብ ዝሓዘሉ 2021 ኣቋፅራ ፈረንጂ ሓደ ወርሒ ስዒቡ ካብ ለካቲት ማለት እዩ እቲ ዝተሓተ ማእሰርቲ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት እዩ። እንተኾነ ግን እዚ ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ብከምዚ ዶ ይቕፅል ይኸውን ዝብል ንጹር ኣይኮነን። ኣባል ዴሞክራቲክ ፓርቲ ዝኾኑን ኣብ 2024 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ዳግም ንምውድዳር ይሓስቡ ዘለውን ባይደን ኣብ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዝተሓዙ ፍልሰተኛታት ብቕልጡፍ ናብ ሜክሲኮ ክስጎጉ ዝገብር ምስ ኮቪድ-19 ተኣሳሲሩ ዝተኣታተወ እገዳ ኣስፊሖም ኣለዉ። ታይትል 42 ብዝብል ዝፍለጥ ናይ እገዳ መምርሒ ቅድም ክብል ኣብ ልዕሊ ሜክሲካውያን ገለ ማእኸላይ ኣሜሪካን ቬኔዙዋላንን ግብራዊ ክኸውን ጸንሐ እዩ። ሜክሲኮ ንስደተኛታት ከም እትቕበሎም ድሕሪ ምስምምዓ ንኩባውያን ዜጋታት ሃይትን ንኒኳራጋውያንን እውን ክሓውስ ተገይሩ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ምሕዳር ባይደን ኣብ ኣሜሪካ ዝምውልዎም እንተረኺቦምን ብነፋሪት ዝኣትዉ እንተኮይኖምን ኣሜሪካ ብሓድሽ ፕሮግራም ሰብኣዊነት ኣቢላ በብወርሑ 30,000 ኩባውያን ዜጋታት ሃይቲ፣ ኒካራጓውያንን ቬኔዙዋላውያንን ናይ ምቕባል ፕሮግራም ጀሚሩ ኣሎ። እዚ ዘተኣታተናዮ መስርሕ ውሑስ ቅልጡፉን ንመጓዓዝያ ነፋረት ዝውዕል ገንዘብ ጥራሕ ዝሓትትን እዩ ኢሉ ሓደ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ባይደን። ስደተኛታት ንዘይሕጋውያን ኣስገርቲ ሰባት ከፊ ኢሎም ምዝፍፅምዎ ሓደገኛ ጉዕዞ ክነጻጸር ከሎ ግልጽ እዩ ኢሉ እቲ በዓል ስልጣን ብምውሳኽ። ብርክት ዝበሉ ሰበ ስልጣን ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ብሰንኪ በዓላት ካብ መወዳእታ ተሕሳስ ጀሚሩ ክሳብ ጥሪ ኣብ ዘለዉ ግዜያት እቲ ኣብ ወርሒ ጥሪ ዝተረኣየ ምውራድ ማእሰርቲ ስደተኛታት ምኽንያት ክኸውን ይኽእል ይብሉ። ጉምሩክን ሓለዋ ዶብን ኣሜሪካ ብዛዕባ ዝርእቶ ክህብ ተሓቲቱ ኣይመለሰን። ሰራሕተኛታት ሓለዋ ዶብ ኣሜሪካ ኣብ ሕዳር ኣብ ዶብ ደቡብ ምዕራብ ን26,000 ፍልሰተኛታት መሓዞም ተፈሊጡ ኣሎ። ዛጊድ ዕላው እንተዘይኮነ እውን ኣብ ወርሒ ተሕሳስ በዝሒ ዝተተሓዙ ሰባት ዝዓበየ ክኸውን ከም ዝኽእል ይግመት። ናብቲ ኻልኣይ ትሕዝቶ ክንምለስ ከለና ኣሜሪካውያን ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ኣሜሪካ ንዝኣትዉ ስደተኛታት ክምውሉ ወይ ክሕግዙ ኣሜሪካ ድሌት ኣለዋ። ሚኒስተር ወፃኢ ኣሜሪካ ስደተኛታት ኣብ ኣሜሪካ ምስ ዘሎ ናብራ ክለማመዱ ክሕግዙ ንዝኽእሉ ብኣሸሓት ዝቝፀሩ ኣሜሪካውያን ንምምልማል ሓዱሽ ፕሮግራም ጀሚሩ ኣሎ። እቲ ዌልካም ኮርፕስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፕሮግራም እቲ ናይ ምስፋር ፕሮግራም ዘመናዊ ንምግባር እቶም ምፅራይ ዝተገብረሎም ስደተኛታት ምፅራይ ምስ ተገብረሎም ኣሜሪካውያን ንምርኻብ ዝዓለመ እዩ። በዚ ትልሚ መሰረት ዜጋታት ኣሜሪካ ወይ ቀወምቲ ነበርቲ ኣብቲ ፕሮግራም ከመልክቱ ይኽእሉ። እንተጸዲቑ እንተወሓደ 5 ሰባት ዝሓዘ ጉጅለ ሓደ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ድሕሪ ምእታዉ ንሰለስተ ኣዋርሕ ዝዘልቕ ግዜ ክድግፍ ዘኽእል
$2,275 የተአኻኸቡ ት ፕሮግራም አብ አሜሪካ በቋምነት ንምንባር ንዝወሰኑ ስደተኛታት ዘዓለመ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ እቲ ትልሚ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ቅበላ ስደተኛታት ኣብቶም ዝሓለፉ 40 ዓመታት እቲ ዝዓበየ ለውጢ እዩ ክብል ፀዊዕዎ ኣሎ። ኣሜሪካ ንስደተኛታት ንምምዋል ምስ ናይ ውልቂ ትካላት ምስራሕ ካብ እትጅምር 1980ታት ዝዓበየ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ናይቲ ፕሮግራም ሸቶ ኣብ ናይ መጀመርያ ዓመት ን5,000 ስደተኛታት ዝድግፉ 10,000 ኣሜሪካውያን ምትእኽኻብ እዩ። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ከም ዝበሎ ሰበስልጣን እቲ ሚኒስትሪ ኣባላት ምእመናንን ሲቪካዊ ጉጅለታትን ኣገልግሎቶም ዝወድኡ ወታደራት፣ ዳያስፖራ ማሕበረሰባት፣ ነጋዶ፣ ኮሌጃትን ዩኒቨርስታትን ካልኦት ናይ ማሕበረሰብ ጉጅለታትን ንምምልማል ይደልዩ። እቶም መወልቲ ወይ ሓገዝቲ ንቶም ስደተኛታት ከም መራሕቲ፣ ከም ጎረቤት፣ ከም ኣዕርኽትን ኮይኖም ከገልግልዎም ስልጠና ክወሃቦም እዩ። ካብ ዝኾነ ይኹን ይምፁ ብዘየገድስ ኩሎም ስደተኛታት ናይዚ ፕሮግራም ተጠቀምቲ እዮም። እቲ ፕሮግራም ክልተ ምዕራፍ ክህልዎ እዩ ኢላ ተሓጋጋዚት ሚኒስተር ስነ ህዝቢ ስደተኛታትን ፍልሰትን ጁሌታ ቫልስ። እቲ ቀዳማይ ምዕራፍ 5 ወይ ልዕሊኡ ዝሓቐፉ ኣሜሪካውያን ወይ ሕጋዊ ቀወምቲ ዝኾኑ ነበርቲ ናይ ውልቂ ናይ ምወላ ጉጅለን ምምስራት ከመልክቱ ይኽእሉ ኢላ ንሳ። ፍቓድ ምስ ረኸቡ ኣብ ኣሜሪካ ክነብሩ ምዝተፈቐደሎም ስደተኛታት ይተኣሳሰሩ ወይ ይጻመዱ ትብል ብምውሳኽ ኣብ ካልኣይ ፍርቂ ዓመት 2023 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክጅመር ትፅቢት ዝግበረሉ ካልኣይ ምዕራፍ ናይቲ ፕሮግራም ኣባላት ዌልካም ኮርፕስ ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ኣብ ወፃኢ ዝነብሩ ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ መጺኦም ንኽነብሩ ሓሳብ ከቕርቡ ይኽእሉ፣ ናብ ኣሜሪካ ምስኣተዉ ድማ ይሕግዝዎም። ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝርዝር ናይቲ ፕሮግራም ኣብ መወዳእታ ዝዓመት ክወፅ እዩ ክብል ይገልጽ። ፖሊሲታት ምቕባል ስደተኛታት ኣሜሪካ በዝሒ ናብ ኣሜሪካ ዝኣትዉ ስደተኛታት ንዝነከየ ምምሕዳር ትራምፕን ምምሕዳር ባይደንን ብትካላት ስደተኛታትን ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላትን ክንቀፍ ጸኒሕ እዩ። ምምሕዳር ባይደን ግን እቲ ፕሮግራም ናብ ምቕባል ተወሰኽቲ ስደተኛታት ዘምርሕ እዩ ዝብል ተስፋ ኣለዎ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ልዕሊ 25,000 ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ፕሬዚዳንት ባይደን ኣብ ዓመት ክቕበልዎ ካብ ዘቐመጥዎ ናይ 125,000 ስደተኛታት ናይ ምቕባል ሸቶ እቲ ሕምሽን ጥራሕ እዩ። ባይደን ስደተኛታትን ኣባላት ስድራ ፍልሰተኛታትን ወይ ኣብ ኣሜሪካ ክምውልዎም ንዝደልዩ መስራሓት ሕጋዊ ስደት ብምስፋሕ ኣሜሪካ ኣብ ዙርያ ዓለም ህውከትን ማእሰርትን የጋጥሞም ንዘለዉ ሰባት ገነት ወይ ድማ መንግስተ ሰማያት ንምግባር ተመጻቢዖም ኣለዉ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብ1925 ሜትር ባንድን ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ኣብ ፌስቡክ ዩቱብን ብቐጥታ ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና። ናይዚ መደብ ኣሰናዳኢ ኣብርሃም ተስፋልኡል፣ ብቴክኒክ ሓግዘና ዘምሴየ ንጉሱ ታምሬ፣ ከምኡ ውን ከተኣናግደኩም ጸናሑ ገብረ ገብረ መድህን እየ። ኣብ ናይ ፅባሕ ስሩዕ መደብና መደብ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክነቐርበልኩም ኢና። ክሳብ ሽዑ ሰላም ለይቲ።